Jautājums, ieteikums, risinājums.
Esiet sveicināti, radio klausītāji, YouTube skatītāji, vai varbūt, ja šo raidījumu klausies podcasta versijā mūsu mājaslapā radiotev.lv vai Spotify, tad esi sveicināts. Šis ir raidījums jautājums, ieteikums, risinājums. Man sauc Kristaps Talbergs. Šis raidījums ir domāts, lai veicinātu sarunas, lai informētu par dažādām tēmām, jautājumiem, kas sabiedrībā ir aktuāli. Un šodienas raidījumā mēs diskutēsim par digitālajiem risinājumiem veselības aprūpē, cik efektīvi tie ir un kā tos padarīt pieejams ikvienam. Prieks, ka uz sarunu ir atsaukušies divi jomas pārstāvi. Nacionālā veselības dienesta direktors Āris Kasparāns. Sveicināt.
Sveiki.
Un Latvijas ārstu biedrības pārstāve, ģimenes ārsta Alisa Nicmane Aišpur. Sveicināt.
Labdien.
Kā pēdējo gadu laikā ir attīstījusies digitalizācija un tieši digitālās lietas veselības aprūpē? Kā ir mainījušās šīs lietas pēdējo divu gadu laikā?
Varbūt tad es iesākšu. Es domāju, ka diezgan skaidrs, ka mums ir pēdējie divi gadi Covid zīmē ir pagājuši, un tas patiesībā diezgan liela zīmoga ir uzlicis lielākai daļai no tiem darbiem, ko mēs esam darījuši, tai skaitā arī ar digitālajiem risinājumiem. Un patiesībā, ja tiešām saka, ja ir tas teiciens, ka krīze ir arī iespēja laiks, es domāju, ka tieši digitālajiem risinājumiem mums tas ir bijis iespēja laiks. Sākot no tā, ka mums bija maksimāli jānodrošina attālināti dažādi pakalpojumi, kas arī savā ziņā ir izdevies, plus mēs esam ieviesuši, teiksim, ar vakcināciju jaunas funkcionalitātes arī e-veselībā, kas šobrīd darbojas. Visu vakcinācijas reģistrāciju mums ir bijuši visam jauni risinājumi, lai pierakstītos uz vakcināciju. Tas pats certifikāts var droši vien dažādi skatīties pielietojumu, bet no sistēmas viedokļa, es domāju, ka mums šis ir izdevies. No profesionāļu puses, vai būt arī no tā pacienta ikdienas puses, nosūtījumus pietiekoši ātrā laikā arī digitalizējām. Ir iespēja, Covid laikā bija iespēja, joprojām ir izrakstīt e-veselībā nosūtījumus līdz ar to. Arī šis ir viena tāda lieta, ko esam paveikuši. Arī taisa skaitā attālinātas konsultācijas, kas arī pirms Covid laika mazliet jau varbūt sāk ienākt ikdienā, tad noteikti pēdējos divos gados ir pavisam vairāk attīstījušās. Mums bija iespēja piedāvāt arī taisa skaitā ģimenes ārstiem attālinātas konsultācijas pacientiem, apmaksājot pacientu iemaksu, varbūt, ja pacients pats nav klāt, un arī profesionāļiem. Šobrīd ir vairākas platformas, kas attīstās, tā kā es domāju, ka ir sperti pietiekoši plaši soļi tiešām digitālu risinājumu virzienā.
Alis, pastāstiet lūdzu, kā bija līdz tam brīdim? Viens zvana man kaut kas kaiš, viņš tā kā recepcijā piesakās, tad ir kaut kāda grāmatvedība kladīte, vai varbūt tas ir kaut kādā savādākā uzskaitē un datubāzē sistēmā reģistrēts pacients. Vai tas ir tagad mainījies, vai tagad ar šo digitalizāciju ir vēl specifiskāk dakteriem un ārstiem sarežģītāk?
Es domāju, ka tas bija ļoti dažādā līmenī, dažādās ārstu praksēs. Es personīgi strādāju ar datu bāzi kopš 2007. gada. Tas, kad šie te pielietojumi ir kļuvuši ikdienā biežāki, varbūt arī raitāki, šī te veselība vairs tik bieži nekarās, kā viņa kārās līdz Covidam un Covida sākumā. Protams, tad, kad ir lielāks tas pieprasījums dienā, piemēram, par vakcināciju ievadēm, tad gadās arī, ka viņi uzkārās, bet tas ir daudz, daudz retāk, un viņi ir lietojamāka šobrīd noteikti. Tas, kad arī ir ļoti skaidri varbūt tādi mīnus, ko mēs redzam savā ikdienā, tas arī ir skaidrs. Pacienti zvanīja un saņēma konsultācijas telefoniski arī līdz Covidam. Tas, ko gribētu teikt, pateicoties Covidam, mēs viņus esam leģitimizējuši, ka tās ir likumīgi iespējamas un valsts atzīst, ka tādas mēs drīkstam nodrošināt.
Tātad konsultācijas, jā?
Jā.
Tās tiek uzskaitītas, par tām arī samaksa vai kā?
Jā, mēs rakstam medicīnisko dokumentāciju, kad ir telefona konsultācija ar ārstu vai ārsta palīgu, un tad, kas šajā konsultācijā tiek risināts. Ir arī iespējas šīs te telefona konsultācijas man kā ārstam ar speciālistu, kas arī bija ārkārtīgi palīdzošas. Bet jāsaka tā, ka šobrīd varbūt tas lielākais klupšanas akmens ir ļoti daudz tās datubāzes, kas vienlaicīgi ir jālieto, ka mums nav tāda viena vienota sistēma, nu, kur es atveru un es varu strādāt un redzēt visu. Bet man vienlaicīgi ir mana komerciālā programma, kurā es vadu pacientu datus un kartiņas, no kuras es tad nosūtu receptus uz e-veselību vai talonus tad tālāk uz NVD.
Jā, vai līdzīga sistēma ir tā kā tāda individuāla, varbūt jums paradums, līdzīgi kā varbūt cita aroda speciālistiem, nu, kurš ir paradis, nu, es te pierakstu šo, vai es tur labāk man ērtāk tajā aplikācijā es reģistrēju to, vai tas ir kopumā principā visiem Latvijā ārstiem, ka ir vairākas šīs sistēmas, ar kurām jādarbojas ir vienlaicīgi?
Ir kolēģi, kas strādā pataisnoja veselībā un raksta daudzas lietas joprojām ar roku. Ir kolēģi, kas lieto šīs te komerciālās programmas, bet tās nav vienīgās. Mums, nu, ja mēs gribam nosūtīt uz analīzēm, tad mēs logojamies analīžu mājaslapā. Ja mēs gribam nosūtīt bērnu uz bērnu slimnīcu uz konsultāciju pie kardiologa, ģenētiķa vai kur citur, mums ir jālogojās bērnu slimnīcas mājaslapā un viņu sistēmā. Ja mēs gribam apskatīt kādus pacientu datus, nu, piemēram, radioloģiskos izmeklējumus vai ko citu, tad ir datamets, kas ir komerciāla programma, kur arī mēs maksājam, lai es būtu tiesīgi ārsts skatīties savu pacientu datus.
Šīs paroles un logini, kā to jā. Vispār var atcerēties? Vai jums ir komentārs par to būtu?
Jā, es varbūt soli atpakaļ iesākšu prieks no profesionāļa arī dzirdēt par to, ka tehniski tiešām to mēs redzam arī iekšēji. Tas ir bijis tas fokus, patiesībā arī 2 gadus tehniski uzlabojumi, lai būtu mazāk šī izkāršanās tiešām sistēmas. Es domāju, ka tur mēs esam diezgan daudz strādājuši. Tā šī brīža, teiksim, tālāk attīstība, mēs redzam, jā, ka kā viena no lielajām problēmām, no tiem mīnusiem noteikti ir jārisina šī sadrumstalotība. Tā ir taisnība, jā, to šobrīd, protams, tur nav ko noliekt. Mums ir bijis ļoti, ļoti fragmentēts, teiksim, fragmentēta attīstība veselības nozarē dažādiem risinājumiem. Ir, kas piedāvā konkrētas funkcijas, funkcionalitātes varbūt ērtāk profesionālim, jā, un tad izvēlas vienu vai otru. Tas mūsu šī brīža plāns tiešām, mēs runājam par tādu ekosistēmas jēdzienu, ka šī attīstība var būt, teiksim, jā, atsevišķās vietās, atsevišķos komerci risinājumos, bet viņiem visiem ir jāstrādā kopā. Un tas varbūt ir tas, kur mums nav bijis pārvaldībā, varbūt tas resursus līdz šim tik liels, lai noteikti vienotus standartus, struktūrizētu datus, vienotus klasifikātorus izmantot, un šis noteikti ir tas ceļš, pie kā mēs šobrīd maksimāli arī plānojam strādāt. Un, kā piemērs tika minēt arī attiecībās laboratorijām, jā, šobrīd, teiksim, lielajām ir izveidotas savas saskarnes, lai nosūtījumu uz laboratoriskiem izmeklējumiem caur viņiem veidotu, tad mēs šobrīd strādājam pie tāda pirmā jaunā moduļa, kas aptvers laboratorijas, ja, un tas tāds arī starta šāviens vairāk varbūt šajai jaunajai platformai ekosistēmai tieši pie laboratoriskiem izmeklējumiem, sākot no nosūtījuma fāzes, kas būtu tad integrēta ar visām lielajām laboratorijām, līdz pat arī rezultātiem, rezultātu apskatai aptēlošanai gan profesionāļiem, gan pacientiem, un tad jau tālāk likt arī šīs pārējās sadaļas klāt.
Kāds ir, nu, tāds, kāda ir pasaules prakse, varbūt ir no kolēģiem, nu, varbūt ir līdzīgi, ka nē, šīm lietām ir jābūt nodalītām, mediķim jāstrādā ar tādām databāzēm, vai ir kaut kas zināms par kaimiņu valstu, pasaules pieredzi tieši šādu datu bāžu uzturēšanā, cik tās ir vienotas?
Nu, tādas ļoti plašas zināšanas man nav par citām valstīm. Zinu, ka nu, mēs braucām jau 2007. Gadā kopā ar veselības ministrijas pārstāvjiem arī pirms vēl ieviesām e-veselību mācīties pie igauņiem, kur igauņa e-veselības sistēma uz to brīdi jau bija funkcionējoša un to bija izveidojis tā brīža ģimenes ārsta asociācijas prezidents. Un tā ir šobrīd, nu, tāda viena no visērtāk lietojamām un arī viena no drošākajām sistēmām, kas ir Eiropā. Zinu, ka Zviedrijā ir atkarībā no pašvaldībām. Ir viens pašvaldības ietverā, nu, ļoti līdzīga sistēma, tā kāda nu, mēs lietojam iekšēji savā praksē komerciālo. Un, bet visai valstī vienoti dati ir pieejami par INR un grūtnieču dzemdētāju aprūpi. Bet pārējie visi pacienti dati ir tā kā strukturēti pa pašvaldībām. Es domāju, ka tas ir ļoti dažādi. Tāda viena viena ļoti laba risinājuma. Es neesmu dzirdējis, ka būtu jebkur. Visur ir savu mīnusi.
Kas būtu perfektā sistēma, datu bāzes veidols ārstam, profesionālam?
Un es domāju, ka šeit ir divas pamatlietas. Viena ir datu drošība pacientam, un man kā ārstam ir jānodrošina man pacientu datu drošība. Un otra lieta ir ērti lietojama sistēma, lai nav tā, ka šobrīd reizēm ir tā sajūta, ka tev pacients traucē strādāt ar visām sistēmām.
Jo ir jāievada vēl neskur un kādi parametri un dati un tā.
Jāievada un sevišķi tad, kad tās ķerās. Ja, vai tad, kad pacients, nu arī tas, ka mūsu sabiedrība, nezin, ir liela daļa cilvēks iedomājās, ka dakteris visu var redzēt un dakterim viss ir pieejams. Un cilvēks atnāk un viņš domā, ka man viss ir redzams. Un es ielogojos vienā sistēmā un tur šo datu nav. Un es ielogojos datu, nu, tajā data medā, kuru mēs arī esam spiesti pirkt par naudu ārsti, lai varētu izmantot. Tad un ielogojas, un tajā arī nav, jo izrādās, ka pacients ir veicis šos izmeklējumus tādā medicīnas iestādē, kas neievada šos datus datamedā. Un tad, vai arī datamedā ir problēmas, ka viņš arī mēdz uzkārties ļoti, ļoti reti, bet arī tā mēdz būt. Un tad pacients kāds atnāca, tāds aizgāja, jo es tā arī tos datus neieraudzēju.
Vai gadījumā ar likumu nevar noteikt to, ka ja tu sniedz medicīniskus izmeklējumus, pakalpojumus un tā tālāk, tam visam būtu jānonāk kaut. Nu, viens ir, protams, tu glabā nu, kā, to kā lielu noslēpumu, datu drošība, bet ka tam ir jābūt obligāti pieejamam, nezinu, valsts vienam tādam datu kopumam.
Jā, nu, patiesību sakot, par lielu daļu pacienta datu jau šobrīd ir spēkā regulējums, kas nosaka, ka būtu jāievada veselībā, bet es domāju, ka mums, tas, kas mums ir jānodrošina sākumā, tas pamats tiešām, kā arī daktori uzsvēra, tiešām ērti lietojama sistēma, kas varbūt arī nekaras neaizkavējas kaut kur šī data aprite. Mēs to sākam, kā es teicu, ar laboratoriju datiem, un tur jau šobrīd, protams, mēs strādājam pie tā, ka šo laboratoriju modulī mēs noteikti noteiksim arī normatīvā līmenī, vismaz virzīsim no savas puses, ja mēs varam virzīt priekšlikumus, kā nosakam, kā obligāti izmantojam, un līdz ar to arī visi šie laboratorijas dati būtu jau vienā vietā. Ja tālāk liekot arī lielos, teiksim, radioloģiskos izmeklējumus un tam līdzīgi. Bet tas, kas valstī nebūtu jādara, valstī nebūtu noteikti jākonkurē ar komerces risinājumiem, ar privātiem risinājumiem. Mums ir jāatrod tie labākie sadarbības modeļi, lai vienu vai otru sistēmu izmantojot tiešām vienā vietā, tad tas viss būtu pieejams valsts līmenī un tālāk kā caur šīm dažādām sistēmām nonāktu pie pacienta vai pie ģimenes ārsta.
Jo es, protams, es saprotu to, ka ja es esmu devies nu, kādus izmeklējumus vai vienkārši pie ārsta kaut kādā privātā klīnikā, tad es saprotu, ka tie dati un tā informācija man ir pieejama ar manu parulīti un tā tālāk, ko šī iestāde man ir iedevusi, jo nu redz, kur tagad ir tava izmeklējuma. Tad es varu doties pie Alises, piemēram, ja, un tad, bet ja man šis nav līdzi kā izmeklējumi, tad, un ja Alisei nav piekļuvē, tad riņķa dances sanāk pareizi. Viņš atnāk kāds pacients un saka, jā, es veicu, man tur izpētīja, ko tur izpētīja, ko tur atklāja, man nav saprotams, nav zināms. Meklē visām datu bāzēm cauri, tas patērē laiku, tas patērē enerģiju, visu pārējo, pareizi?
Nu, tieši šis laika patēriņš ir ārkārtīgi sarežģīts. Jā, ja pacientam mēs agrāk varējām veltīt šīs 15 minūtes, un tajā laikā tu vari uzklausīt, izmeklēt, sastādīt tālāk izmeklēšanas, ārstēšanas plānu un saskaņot ar pacientu, tad šobrīd nereti tas nav vairs tīri fiziski iespējams. Un ja mēs izvēlamies jaunus risinājumu modeļus, tad viņiem būtu jābūt tādiem, kas atvieglo to ikdienas pieņemšanas laiku. Kad nav jāskrulē uz augšu, uz leju, jāpāršķir lapas. Arī ne tikai tas, ka viņa neķerās, bet ka viņa reāli ir ērti pārskatām un lietojam, jo mazāk klikšķu, jo labāk. Un šis te, kad mēs uzrakstu, pacients man lūdzu elektroniski nosūtījumu, es uzrakstu elektroniski nosūtījumu, viņš aiziet uz iestādi X, un viņš tur nevar veikt šo te izmeklējumu, jo tajā brīdī ir e-veselība uzkārusies, un viņi tajā pusē neredz šo elektronisko nosūtījumu. Šīs ir ikdienas situācijas, ar kurām mēs saskaramies. Un, protams, ka tās ir daudz redzamākas, kopš mēs vairāk izmantojam šīs te attālinātās iespējas. No vienas puses tas ir cilvēkiem daudz ērtāk, no otras puses reizēm tas prasa dubultu un triplu darbu kādreiz no mūsu puses, jo es saprotu, ka tam manam pacientam vajag, viņš tur ir aizbraucis uz operāciju, tad mēs rakstam žiglī, printējam ārā nosūtījumu, lai tad mēs varam nofotografēt, aizsūtīt pacientam, un tad viņš viņu var parādīt tur ārstiem, un tad, kad būs šī tā veselība atmodusies, tad viņš var saņemt to nosūtījumu. Un ar tiem rezultātiem ir tā, kā jūs sakat, jā, ir tādas reizes, kad nevaram mēs saņemt, un tad cilvēks iet atpakaļ uz medicīnas iestādi, saņem papīra formātā. Papīra formāts joprojām ir visdrošākais.
Kur ir problēma e-veselības tajā jautājumā, ka tas notiktu zibenīgāk un noturīgāk. Skaidrs, uzlabojumi ir, to arī ārsti ir piedzīvojuši un saka, viss forši strādā, bet ņemot vērā to, ka kaut kādā brīdī kaut kādi pieplūdumi ar pacientiem būs, izmeklējumi kaut kādi būs, analīzes un tā tālāk. Vienkārši sistēma karās. Skaidrs, nekas ar tehniku nevar būt perfekts. Mēs pat televīzijā un radio to ļoti labi saprotam. Bet kur ir problēma un kā to varētu vēl vairāk attīstīt un uzlabot?
Tas, ko es uzsveru, mēs tiešām šobrīd strādājam paralēli arī pie jaunas platformas. Paralēli šiem uzlabojumiem, kas ir bijuši varbūt divos gados, ir bijušas lielas noslodzes tiešām ar vakcināciju. Tie bija vairāk nekā 2 miljoni ierakstu par vakcinācijām, kas nāca jau un bija dienas, protams, kad tā slodze bija liela, bet tas viss sakņojas jau pieminētajā, bet arī 7. 8. Gadā, kad tika likti pamati arī šī brīža veselībai un tām izvēlēm, kas tai laikā tika izdarītas, taiskaitā attiecībā gan uz tehnoloģijām, gan varbūt uz to ceļu, kādā tika izstrādāts. Bija vēlme varbūt nokost lielu gabalu, bija aptverts, mēģināts aptvert visu, nevis iet varbūt maziem solīšiem. Un, ja tai laikā šīs tehnoloģijas droši vien bija pietiekoši attīstītas labas, taču šobrīd mēs redzam, ka mums tomēr pārēja ir nepieciešama uz tādām, kas spēja mērogoties pret lielākiem apjomiem. Un, tas absolūti arī ir viens no akmeņiem mums izveidot sistēmu, kas primāri jau būtu ātradarbīga, stabila. Un tad šo lietojamības pusi, kā daktari arī uzsvēra kopā ar šiem komerces risinājumu nodrošinātājiem attīstīt.
Jo es domāju, ka līdzīgi arī ārsti, kuri pirms 10 gadiem, 15 gadiem iespējams ārstēja savādāk, zināšanas ir kļuvušas vairāk, atklājumi ir vairāk, tagad var ārstēt savādāk, ja, vai varbūt vēl ilgākā laika periodā atpakaļ. Tāpat arī tehnoloģijās noteikti ir attīstība ir notikusi, ja varbūt e-veselība ir tapusi uz tā brīža labākās, cik es noprotu, bāzes vai sistēmas, un tagad ir plānota tā kā pārēja uz citu, vai es pareizi to sapratu?
Jā, mēs šobrīd strādājam tiešām pie tā, lai modernizētu vispār visu pamatu, ja varbūt to neredzamo daļu, ko profesionāļi vai pacienti iedzīvotāji ikdienā neredz savām pusē tiešām sakārtot tās tehniskās lietas, pārbūvēt tās lietas, kas šobrīd ir jāpārbūvē, kas varbūt arī ir iemesls bieži vien šīm vai dīkstāvēm atsevišķām kuras šobrīd tiešām jau arī esošajā sistēmā ir izdevies minimizēt līdz nu jau šobrīd ļoti labam līmenim, bet mēs redzam, ka lai tos nākošos soļus spērtu, mums ir jātīsta tehnoloģijas noteikti.
Un kā ar to apvienošanu? Un divas lietas. Viens, kā ir apvienošana tāda datubāzu iekļaušanas vai vismaz nu, pašā sistēmā paredzēt to, ka es gribu redzēt arī šo datubāzu un šo datubāzu. Man tagad grūtnieču datubāzi nav vajadzīga, tā man maisīs galvu, es izklišu ārā, jo vienkārši atnācis vīrietis. Ja, es nezinu, nu, piemēram. Vai arī, un tad otrs jautājums ir par... par to, vai jūs veidojat arī sarunas ar ārstiem tieši par to lietojamību, kas tieši ir būtu vajadzīgs sistēmā?
Es sākšu ar to otro daļu par sarunām. Mēs plānojam šobrīd rudenī saukt tiešām arī speciālistus. Esam nu, principā pavisam nesen esam uzsākuši darbu pie jaunās platformas. Laboratoriju speciālisti ir bijuši iesaistīti šajā jaunajā modulī, kas mums varbūt tāds pilots ir, teiksim, ja lai to tās bāzes lietas attīstītu un saliktu jaunās. Un tur tiešām ir bijuši klāt, bet tādā plašākā lokā tas viens no lielajiem 2-3 gadu mērķiem izvirzītais šobrīd arī varbūt no ministra puses, kas ļoti atbalsta šīs digitālās lietas, ir digitāls ģimenes ārsts arī, tā kā mēs noteikti septembra, oktobra laikā sauksim arī ģimenes ārstus, teiksim, lai izrunātu tās lietas, kas ir vajadzīgas ikdienas darbā, kas uzlabotu ikdienas darbu, un tiešām būtu kā atbalsts un palīgs, nevis apgrūtinājums. Tā kā šīs sarunas mums daļai vēl priekšā, kas attiecas uz varbūt to vairāk saskara ar ģimenes ārstiem, kas attiecas uz datubāzēm vienu vai otru, tas arī jau minēja, tas mūsu primārais uzdevums ir valsts līmenī tiešām nodefinēt to datu struktūru visu, nostandartizēties, lai jebkādā sistēmā konkrētā ārstniecības iestādē šie dati tiktu radīti, viņi būtu vienā formātā, un mēs viņus varam salīdzinoši vienkāršot, tā caur valsti izplatīt tālāk, ja paņemt no šīs ārstniecības iestādes un nodot citai, kad tas ir nepieciešams, vai iespējot arī pacientu, viens no tiem lielajiem mērķiem arī, teiksim, mums ir šis iespējots pacients, teiksim, ja, lai pašam pacientam būtu pieejams arī informācija. Skaidrs, ka tas var arī varbūt pie kaut kur atsevišķām negatīvām lietām novērst, varbūt jau kādas, nezinu, pašārstēšanās vēl kaut kā, bet noteikti tā mūsu pārliecība ir, ka jābūt abām pusēm ir pieejamā vienlīdz, teiksim, visai šai informācijai, lai tad to sarunu var veidot starp profesionāliem pacientu. Par to minēto piemēru izklikšķināšanu vienas vai otras lietas, tā ir, jā, lietotājas saskarnes, varbūt tālāk jau jautājums gala lietotāja, varbūt tā tehniskā bāze, pie kā mēs šobrīd vairāk strādājam, tur to uzsvaru mēs vismaz profesionāļu līmenī tiešām esam gatavi likt uz šīm komercas sistēmām, pie kurām ārstniecības personas ir lielā mērā pieradušas, tālāk jau izvirzot prasības šīm komercas sistēmām un certificējot no valsts puses, jā, ka šī atbilst visām prasībām, nodrošina visu datu apritē ar valsti, jā, un tad ir saraksts ar certificētām, kur ārstniecības iestāde var izvēlēties. Šobrīd, teiksim, pats e-veselības portāls, viņš nav vērts lietošanai, absolūti, jā, viņš arī te pašā vēl 2000. Gadu vidū ir bāze ir ielikta, jā, tā kā tā izšķiršanās ir vai attīstīt šobrīd modernizēt pašu portālu vai iet uz to, ka mēs tiešām nekonkurējam ar šiem komercijas izcinājumiem. Es domāju, ka tā nākotne tiešām ir vairāk attīstīt tirgu, lai savā starpā šie risinājumi konkurē, piedāvā labāko ārstniecības personai, un nu, tad ir jautājums mūsu pusē par to, kā nodrošinām vienu vai otras sistēmas pieejamību, droši vien šīs komercija un apmaksas visus nosacījumus.
Jūsu komentārs par dzirdēto?
Nu jā, par to iesaistīšanu, jo nu, teorētiski mēs zinām, ka tāda platforma tiek plānota, bet nu, ir baigi svarīgi, lai nav tā, ka tad, kad mēs sākam runāt, ka mums pasaka, ka nu, šitas ir, to mēs nevaram izmainīt, jo tur par dziļu jau ir iešūts, un šito mēs nevaram izmainīt, jo tur mums ir par maz naudas, un šito mēs nevaram izmainīt, tāpēc, ka mums ir par maz darbinieku. Tas ir tas, ka nu, e-veselība sākotnēji ārkārtīgi nestrādājot, un cik mēs mēģinājām runāt, tas bija tas, ko mēs klausījāmies. Un tas mūsu patērētie nervu daudzums un laika daudzums, nu, tas ir vienkārši neaprakstāms. Un jebko, ko tā esi jaunāku, viņam ir jābūt labākam par to, kas ir uz šobrīd lietojams, ērtākam, ātrākam un pacientam drošākam. Un pacientam ir jābūt iespējai no savas puses atļaut vai neatļaut kaut kādus datus redzēt vai neredzēt. Un kam viņš tos vēlas atļaut redzēt. Es domāju, ka tas arī ir ļoti svarīgi.
Liels darbs priekšā. Skaidrs, ka vajadzība ir. Un es esmu pārliecināts, ka nedēļ šī raidījuma, bet noteikti jau iepriekš un iepriekš, sāpe ir sadzirdēta. Vai ir kaut kādi laika prognozes, kad šis darbs turpinātos vai pirmā fāze parādītos jau kaut kāda, nezinu, nākamajā gadā vai kad?
Tas viens, ko es minēju, kas droši vien tā redzamākā sadaļa būs, šī laboratorijas, sadaļa laboratorijas modulis, kas, kur mēs pirmos iekšēji plānojam šī gada beigām jau lietas tad pieņemt. Plašākai publikai noteikti tas būs nākošais gads, nākošā gada laikā, bet kā es teicu, jā, un arī paldies, jā, maksimāli plānojam iesaistīt profesionāļus, arī ārstniecības personas, iestādes arī, ja tās dažādas, teiksim, varbūt viens, ko profesionāli redz, viens, ko no administratīvās puses iestādes redz, un šo darbu mēs sāksim jau rudenī, mēs principā sākam šobrīd plānot vairāk tās iesaistes lietotāju padomi, sasaukt, uzklausīt profesionāļus un, nu, pilnīgi skaidrs, ka mums vajadzēs arī tādā ikdienas darbā lielāku iesaisti, un tad es domāju, ka mēs arī skatīsimies jāveic ar asociācijām, ja kaut kādā ģimenes ārsts, kas varbūt var plašāk iesaistīties arī šajā procesā.
Liels paldies jums šajā reizē par sarunu. Saku paldies arī skatītājiem un radio tev klausītājiem. Noteikti daudz enerģijas, spēka un kaut kādā brīdī arī pacietību. Vēl pagaidām tad visam šim iet cauri un galvenais tik tiešām ir datu drošība un arī pati veselība. Liels paldies jums par sarunu. Uz tikšanos citreiz. Vislabi!
Projektu jautājums, ieteikums, risinājums finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projektu jautājums, ieteikums, risinājums saturu atbild SIA Radio TV.